Matius pasal 13. Poe eta keneh Yesus angkat ti eta imah kasisi talaga, tuluy ngawulang didinya bari calik. Jelema nu kumpul ka cidalobana nepi ka anjeunna pindah calikna kana parahu. Tuluy nyarioskeun rupa-rupa misil didarengekeun ti darat.
Aya hiji jelema indit nebarkeun binih. Waktu tebar, binihna aya anu ragragan ka jalan. Seuk datang manuk maracokan eta binih nepi ka beak. Aya anu ragragan kana taneuh anu cadasan. Taneuhna ipis. Eta binih tereh jadi lantaran taneuhna henteu jero. Tapi sanggeus kasebrot ku panon poe, binih nu kakara mentik teh ngulapes. Tuluy garing lantaran akarna henteu jero. Aya anu ragragan kana rungkun cucuk. Rungkuna ngagedean, nepi ka akhirna binih teh kahempikan. Anu ragragna kana taneuh anu riduh jeung lendo, jadina alus sarta baruahan. Hasilna aya nu 100 kalieun, 60 kalieun, jeung 30 kalieun asalna.
Geus kitu saurna.
Lamun baroga ceuli, pek ieu darengekeun.
Murid-murid naranyakeun ka anjeunna.
Kunaon bapak nyarios ka maranehna nganggo misil-misil?
Walerna.
Sabab maranehna tacan nyaraho kana rasiah-rasiah kerajaan sawarga. Ari maraneh mah geus dibere nyaho. Sabab saha-saha anu geus bogaeun bakal ditambahan nepi ka leuwih ti cukup. Sabalikna anu teu bogaeun mah malah kabogana ge. Kajeun ngan saeutik bakal dicokot. Bapak nyarita ka maranehna ku misil. Lantaran maranehna mah narenjokeun tapi teu narenjoeun. Ngadarengikeun tapi teu ngadarengeun. Teu ngalartieun. Maranehna teh anu baheula diramalkeun kieu tea ku Yesaya. Eta jelema-jelema ngadarengikeun mah teu weleh. Tapi moal datang ka ngarti. Narenjokeun ge teu weleh. Tapi moal datang ka narenjo. Sabab utekna geus mintul, geus nyocokan ceulina, meureum-meureumkeun panona. Lamun teu karitu mah, panona tangtu narenjo. Ceulina tangtu ngadarenge, utekna tangtu ngalarti, tangtu bakal ngadareuheus ka kami. Timbalan Allah geus tangtu ku kami dicalageurkeun. Maraneh mah kacida untungna, panon narenjo, ceuli ngadarenge. Sing percaya ka Bapa, loba nabi jeung jelema-jelema nu aribadah ka Allah, anu kacida harayangeunana narenjo, anu katarenjo kumaraneh, tapi teu bisa. Loba anu harayangeun ngadenge anu geus kadarenge kumaraneh, tapi teu bisa. Ayeuna darengekeun, raregepkeun, naon hartina eta misil anu tebar teh. Binih anu ragragan ka jalan, hartina amanat hal kerajaan sawarga anu diwawarkeun ka jelema-jelema anu ngan semet ngadarengekeun. Henteu malikiran. Amanat anu diwawarkeun ka maranehna teh dicabut ku si jahat. Binih anu ragragan kana taneuh ipis anu cadasan, hartina. Barang mimiti mah eta amanat teh ditarima rejeng suka. Tapi henteu tahan lila, sabab henteu sakumaha nyerepna kana hate nu narima. Sanggeus ngerasa yen nyekel eta amanah teh jadi diteunteuinganan ku sasama hirup, tuluy bae murtad. Binih anu ragragan kana rungkun cucuk, hartina amanah teh ditarima tapi kaelehkeun ku kasalempangan hirup jeung ku nafsu hayang beunghar, henteu nepi ka buahan. Binih anu ragragna meneran kana taneuh anu riduh jeung lendo, hartina amanah teh kunu ngadengena ditarima jeung dihartikeun. Seug ngabuahkeun. Aya nu 100 kalieun, nu 60 kalieun, jeung nu 30 kalieun.
Yesus nyarioskeun deui hiji misil.
Karajaan sawarga teh ibarat kieu. Aya jelema nebarkeun bibit hade di lahana. Dina hiji peuting, waktuna jalma-jalma sarare, datang musuhna nyebarkeun bibit eurih dina eta lahan, tuluy indit. Gandum jaradi geus mimiti ranggeuyan, eurih oge jadi. Bujang-bujangna popoyan. Juragan, anu ditebarkeun teh pan binih sae. Kunaon jadi seueur eurih? Di mana dongkapna? Jawabna, tangtu pagawean musuh. Ceuk bujang-bujangna deui. Kumaha? Kedah dicabutan eurihna? Jawabna, ulah bisi gandumna kacabut. Geun bae sina jaradi bareng. Engke dina waktu ngala, kami rek ditah kanu digarawe nyabutan heula eta eurih. Sina dibengketan keur durukeun. Gandumna sina dikumpulkeun, asupkeuneun ka leuwit.
Yesus nyarioskeun deui hiji misil.
Kerajaan sawarga teh ibarat kieu. Aya jelema nyebarkeun siki sasawi dina lahana. Siki sasawi teh di antara sisikian mah panglembutna. Tapi lamun geus jadi tangkalna teh panggedena ti sagala palawija. Nepi kadahan-dahana bisa dipake nyayang ku manuk-manuk.
Yesus nyarioskeun misil sejen deui.
Kerajaan sawarga teh ibarat kieu. Aya hiji awewe nyokot ragi. Tuluy diadukeun kana tipung 40 liter. Seug adonanana beukah.
Yesus nyariosna ka eta jelema-jelema teh kabeh ku misil. Teu kersaeun mun lain ku misil. Pangmidamel kitu teh ngalaksanakeun ucapan Nabi baheula anu kieu.
Kami nyarita kamaranehna arek ku misil-misil, nyaritakeun hal-hal anu buni ti sajlegna dunya dijadikeun.
Sanggeus Yesus ngantunkeun jalma rea jeung geus aya di bumi, murid-muridna nyalampeurkeun naranyakeun ka anjeunna.
Dupi misil eurih di lahan gandum teh naon hartosna?
Saur Yesus.
Jelema anu nyebarkeun bini hade nyaeta anak manusia. Ari lahana nyaeta dunya ieu. Bini nu hade nyaeta jalma-jalma anu geus jaradi warga kerajaan sawarga. Eurih nyaeta jelema-jelema anu aranut ka iblis. Musuh anu melak eurih nyaeta iblis. Waktu ngala nyaeta poe kiamat. Nu digarawe nyaeta para malaikat. Sakumaha eurih tea dikumpulkeun jeung diduruk. Nya kitu engke kaayaan dina poe kiamat teh. Anak manusia bakal miwarang para malaikatna nyabutan sakur anu ngalantarankeun manusia jadi dosa. Jeung sakur anu garoreng lampah dicabutan ti karajaanana. Tuluy dialung-alungkeun ka jero pameuleuman anu keur hurung ngagedur-gedur. Ting jarerit jeung huntuna ting kereket. Ari anu ngarabdi ka Allah mah bakal cahayaan kawas panon poe di kerajaan Allah rama maranehna. Lamun baroga ceuli pek derengekeun. Jeung kerajaan sawarga teh ibarat jelema anu nimu pependeman di hiji kebon. Tuluy dirimbunan deui. Kacida atuheunana nepi ka tuluy ngajual sagala pangabogana dipake meuli eta kebon. Jeung ibarat kieu kerajaan sawarga teh aya jelema neangan mutiara anu alus. Sanggeus manggih mutiara anu luar biasa alusna, tuluy ngajual sagala harta bandana dipake meuli eta mutiara. Jeung kieu ibaratna karajaan sawarga teh. Aya anu ngarala lauk di talaga make jaring. Rupa-rupa lauk ka jaring. Sanggeus jaringna pinuh ku lauk, tuluy diangkat. Nu ngalana ngariung milihan lauk. Lauk nu aralus diasup-asupkeun kana wadah anu taya mangpaatna dipiceunan. Dina poe kiamat oge kitu, para malaikat bakal nyokotan jelema-jelema anu jarahat, dipisahkeun ti anu ngarabdi ka Allah, tuluy digalebruskeun kana pameuleuman anu keur ngagudag-gudag, ting jarerit jeung huntuna ting kereket.
Yesus mariksa ka murid-murid.
Kumaha maraneh ngalarti?
Sumuhun ngartos.
Tembal murid-murid. Saur Yesus.
Tah kitu. Anu matak lamun unggal guru agama jadi warga kerajaan sawarga. Eta ibarat jelema anu ngabudalkeun barang sisimpenanana ti imahna. Boh nu anyar, boh nu heubeul.
Sanggeus nyarioskeun eta misil-misil, Yesus angkat ti dinya, ngabujeng ka kota tempat asalna. Tuluy ngawulang di imah ibadah. Urang dinya kacida harerana nana. Tuluy carek maranehna.
Dimana menang hikmat gitu eta jelma teh? Lain anak tukang kayu teh eta teh? Indungna lain Maryam, bapana lain Yusuf. Dulur-dulurna pan Yakobus, Yusuf, Simon jeung Yudas. Dulur-dulurna nu awewe oge pan di dieu lain. Na ti mana manehna meunang nu kitu?
Kusabab eta maranehna nolak ka anjeunna. Saur Yesus ka maranehna.
Nu jadi nabi mah di mana-mana ge di ajenan. Kajaba di lemburna jeung ku kulawargana sorangan.
Anjeunna di dinya mah henteu loba ngayakeun kaajaiban. Lantaran urang dinya arembungeun percaya.